Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da su u toku pregovori o formiranju vlade Srbije, o ishodu kojih niko ne želi prognozirati. Vuk Drašković ovako opisuje priliku koja se sada ukazala socijalistima.
Da se odvoji od Miloševića i njegovog nasljeđa i da se vrati onim principima srpske socijaldemokratije iz vremena Dimitrija Tucovića, Radovana Dragovića, Živka Topalovića.
UNMIK ponovio da ne priznaje rezultate srpskih lokalnih izbora na Kosovu.
Mi nećemo sarađivati sa onima koji su izabrani na lokalnim izborima jer su to bili ilegalni i nevažeći izbori.
Što optužbi da je 92. oborio evropski helikopter, kaže bivši major JNA Emir Šišić, koji je nedavno pušten na uvjetnu slobodu iz zatvora u Srbiji, u koji je bio prebačen nakon izdržavanja dijela kazne u Italiji.
Ja ne mogu to da dokažem iz izjava posade drugog evropskog helikoptera, koje sam imao prilike čitati u ovim sudskim aktima, sam video da je u stvari postojao i treći helikopter. I da sam ja u stvari zaista pogodio helikopter koji nije bio evropske misije, nego je bio hrvatski, najverovatnije. A od eksplozije tog helikoptera oštećen je helikopter ispred njega i taj helikopter evropske misije je pao.
U Hrvatskoj, u policiji, bez komentara.
On može pričati kaj hoće, može pričati da je gađao ginene golubove, ne? Sa protuzračnim raketama, ali činjenice su takve kako jesu. Ne?
U Šišićevoj obitelji o događaju za koji je bivši pilot osuđen.
Nije ga niko ni pitao to, ali prvo smo čuli da je, nije on, pa jes, pa nije on, šta ja znam, ali na kraju se ispostavilo da jest on. I teško nam je bilo.
Toliko u uvodu, emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rat partijskih kuhinja, tako bi se mogla nazvati PR kampanja koja je grunula već prvog dana nakon izbora u Srbiji. Pošto lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić drži ključ buduće vlade u svojim rukama, neki mediji već su objavili da su se Dačić i Tadić o svemu dogovorili, drugi da su Nikolić, Koštunica i Dačić već postigli sporazum. Ono što je izvjesno jest da će se borba dva koalicijska bloka za duše socijalista nastaviti i sljedećih dana. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ono što je za sada izvesno jeste da se šef socijalista Ivica Dačić sastao sa liderom narodnjačke koalicije Vojislavom Koštunicom i da se sastanak nastavlja sutra. Zatražio je 24 sata za donošenje odluke. Nakon sastanka izjavio je da četiri principa dogovorena između radikala i narodnjaka nisu sporna, ali je dodao da osim njih buduća parlamentarna većina mora voditi računa i o socijalnoj pravdi.
Da bismo došli do zajedničkih principa koji bi bili načelni sporazum o politici buduće vlade, mi ćemo sutra nastaviti razgovore na osnovu tih dopuna koje budemo mi kao koalicija imali.
Tačić dakle još ne saopštava odluku, ali funkcioneri Demokratske stranke i G17 plus zaobilazno sugerišu da će pridobiti njegovu koaliciju za formiranje vlade. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Demokratskoj stranci potpuno prihvatljiva Socijalistička partija Srbije kao partner u vladi, jer su to partije koje pripadaju ideji Socijalističke internacionale i obe se zalažu za socijalne reforme i izgradnju sistema socijalne pravde. I potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić u intervju u Pariskom Mondu nagovestio je mogućnost koalicije demokrata sa socijalistima, ocenivši da u osnovi dve stranke imaju istu ideologiju, levičarsku. A predsjednik G17 plus Mlađan Dinkić otišao i korak dalje. Iako nije precizirao sa kojim će strankama formirati vladu, rekao je da se moraju praviti kompromisi i odlučno saopštio da će takav kompromis biti napravljen. Dodao je da će za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju glasati 141, a možda i 150 poslanika. Funkcioneri SPS-a još uvek ne otkrivaju karte, ali su markantne neke bočne izjave koje daju. Tako je potpredsjednik Milutin Mrkonjić ocenio da se bez učešća evropskih banaka i fondova ne mogu realizovati razvojni projekti u Srbiji i rešiti nezaposlenost i težak položaj radnika i penzionera. A Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, koalicionog partnera SPS-a, ponovo izjavljuje da će poslanici njegove stranke glasati za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju, jer kako je rekao, bez saradnje sa Evropom nema budućnosti, a bez stranih investicija nema novih radnih mesta. Dnevnik Blic, pozivajući se na vrh Demokratske stranke i vrh SPS-a, javlja da su socijalisti od juče veoma blizu postizanja dogovora o vladi sa Tadićevim demokratama i da bi trebalo da bude potpisan još do kraja maja. Dogovor je prema saznanjima ovog lista bio postignut uprkos teškim pritiscima kojima je prethodna dva dana bio izložen lider SPS-a Ivica Dačić. Presing na njega vršio je u ime radikala i narodnjačke koalicije Aleksandar Nikitović, šef Koštuničinog kabineta, a Dačića nisu ostavljali na miru ni najkrupniji srpski biznismeni, glavni finansijeri Nikolićeve i Koštuničine stranke. Demokrati su ipak veoma tajnoviti kad su u pitanju detalji njihovih pregovora o budućoj vladi. Ni lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković ne želi da prognozira ishod borbe za Dačićevu zlatnu akciju, ali ukazuje na jedinstvenu priliku koja se sada ukazuje socijalistima.
Da se odvoji od Miloševića i njegovog nasleđa i vrati onim principima srpske socijaldemokratije zemena Dimitrija Tucovića, Radovana Dragovića, Živka Topalovića. Takva jedna socijaldemokratska ili socijalistička partija koja još vuče svoje izvorište od Svetozara Markovića i tekako je dobrodošla Srbiji i sigurno bi bila pozdravljena i od strane te evropske socijalističke internacionale.
Zbog budućnosti sopstvene stranke, socijalisti imaju više razloga da priđu evropskoj nego antievropskoj koaliciji, kaže za Radio Slobodna Evropa i Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Ako ostanu sa ovim biračima koji su im sada perni, oni su, da tako kažemo, umiruće biračko telo, znači koje biološki prosto nestaje. U budućnosti oni će pasti ispod cenzusa, a onda će otići u istoriju, kako se to kaže. Drugo, ako hoće da imaju budućnost, moraju ipak da se otarase tog starog imidža koji je vezan za Miloševića, za jednu biti mnogo više nacionalnu nego socijalnu politiku. Sa DS-om oni će lakše oprati svoju prošlost nego sa radikalima ili sa DSS-om. Najde DS može da im pomogne da uđu u socijalističku internacionalu.
Istovremeno u celu priču o formiranju srpske vlade ugrađuju se i znakovite izjave sa zapada. Evropski komesar Javier Solana je tako na pitanje da li bi Evropska unija prihvatila ulazak SPS-a u vladu proevropskog bloka, izjavio da će Brisel podržati svaku stabilnu vladu, a britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth ocenio je da u srpskoj politici postoji prostor za socijalističku partiju Srbije koja se snažno bori za prava društveno ugroženih kategorija stanovništva, ali je istovremeno i moderna i proevropska partija. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
UNMIK neće priznati rezultate lokalnih izbora u Srbiji i to je odlučan stav međunarodne administracije, ponovljeno je u Prištini, izvještava Ana Mari Repić.
UNMIK neće sarađivati sa srpskim predstavnicima izabranim na lokalnim izborima Srbije, koji su na ilegalan način održani u srpskim sredinama na Kosovu, izjavio je portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. On je kazao da je to odlučan stav UNMIK-a koji je nedeljne izbore proglasio nevažećim. Mi nećemo sarađivati sa onima koji su izabrani na lokalnim izborima jer su to bili ilegalni i nevažeći izbori. Razgovarat ćemo samo sa onim predstavnicima Srba koje je imenovao šef UNMIK-a, rekao je Ivanko. Zbog bojkota kosovskih izbora u novembru prošle godine, Riker je imenovao lokalnu vlast u srpskim većinskim opštinama Novo Brdo, Štrpce, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Mandat ovim predstavnicima ističe 18. juna. U tom slučaju, prema rečima Ivanka, Riker može ponovo imenovati predstavnike na određeno vreme sve do novih izbora u organizaciji UNMIK-a. Ivanko je podsjetio da je administracija Ujedinjenih nacija ponudila Beogradu da UNMIK organizuje izbore u pet opština, ali je to srpska vlada odbila. Na osnovu naše ponude UNMIK bi organizovao izbore i dobili bismo legitimne srpske predstavnike, ali ministar Samardžić nije odgovorio na tu našu ponudu, kaže Ivanko. On dodaje kako organizacija izbora koji su u startu proglašeni nelegalnim znači samo uzaludno trošenje novca. Srbija je potrošila dosta para za nešto što nije legalno, ocenio je portparol UNMIK-a. Šef UNMIK-a Joakim Riker je više puta isticao kako je organizacija lokalnih izbora Srbije na Kosovu u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na osnovu koje samo UNMIK ima mandat da organizuje izbore na Kosovu. U svakom slučaju, Ivanko je kazao da UNMIK očekuje saradnju sa novom vladom u Beogradu, bez obzira koja opcija bude na vlasti. On je istakao kako su Ujedinjene nacije uvek bile za dobre odnose sa Srbijom. S druge strane, govoreći o mandatu i ulozi UNMIK-a posle 15. juna, kada na snagu stupa Ustav Kosova, a misija Evropske unije počinje svoj mandat, Ivanko je ponovio da se o budućnosti UNMIK-a razgovara u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i relevantnim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Svjetski mediji i dalje se bave izborima u Srbiji. Tako Wall Street Journal piše kako su prvi parlamentarni izbori u toj zemlji nakon gubitka Kosova trebali pokazati kojim putem će Srbija ići u budućnosti. Prozapadni blok Borisa Tadića ostvario je mnogo bolji rezultat od očekivanog, ali radikalni srpski nacionalisti i Vojislav Koštunica pokazali su da su još u životu. Obje strane sada se takmiče u pokušaju da sa socijalistima Ivice Dačića formiraju vladajuću koaliciju, priredio Predrag Tomović.
Prije gotovo 8 godina, siti svog statusa dežurnih krivaca u Evropi, Srbi su oborili vlast Slobodana Miloševića. Ta revolucija, međutim, nije Srbiju čvrsto povela putem bržeg približavanja Zapadu. Demokratija u Srbiji tada je omanula u borbi protiv kancera koji godinama razara tu zemlju, a to je radikalni nacionalizam. Ta bolest, piše Wall Street Journal, ponovo se vratila među Srbe kada je na dnevni red međunarodne zajednice došlo rješavanje pitanja statusa Kosova. Kako se taj region pod kontrolom Ujedinjenih nacija proteklih godina približavao nezavisnosti, premijer Vojislav Koštunica podgrijavao je strasti i govorio kako se Srbima sprema velika nepravda. Istovremeno, nije bilo niti jednog srpskog političara koji je bio voljan da natjera svoj narod da se suoči sa njihovom nedavnom krvavom prošlošću. Desetine hiljada onih koji su marširali ulicama Beograda nakon proglašenja nezavisnosti Kosova podsjetilo je na Miloševićeve godine. Nacionalisti su svakoga ko je govorio da bi Srbija trebalo nakon toga da ostane u dobrim odnosima sa Evropom i Amerikom nazivali izdajnikom. Takav epilog oko Kosova trebalo je da označi i krah demokrata na nedjeljnim izborima. No Srbi su i pored gubitka Kosova sačuvali razum i sagledali koji je njihov pravi interes. Najveći nacionalisti, srpski radikali, nisu uspjeli da potvrde uspjeh sa prošlih izbora. Osvojili su svega 29%, što je ispod očekivanja njihovih pristalica. Na obećanju da će raditi za integracije Srbije u Evropsku uniju, prozapadni blok Borisa Tadića dobio je podršku 39% glasača. Nakon nedjeljnih izbora situacija je daleko od idealne, podsjeća Wall Street Journal. Nijedna koalicija nije osvojila većinu u parlamentu, tako da će Miloševićevi socijalisti po svemu sudeći izvući najveću korist. Prirodni saveznici Ivice Dačića su radikali i partija Vojislava Koštunice, no još bi međutim mogao da ih privuče savez sa Tadićevim blokom za Evropsku Srbiju, jer bi na taj način završili posao na stvaranju imidža SPS-a kao partije koja pripada izvornoj ljevici i koja želi da se oslobodi balasta Miloševićeve prošlosti. Srbima sada ne treba ništa manje, niti više nego da im bude jasno predočeno šta treba da učine kako bi bili dobrodošli u evropsku porodicu. To uključuje odustajanje od bilo kakvih tužbi protiv Kosova i isporučivanje preostalih optuženih Srba tribunalu u Hagu. I Brisel bi jedinstvenim stavom o Kosovu trebalo da pošalje jasnu poruku vlastima u Beogradu i narodu u Srbiji. Mnogim Srbima neće se dopasti ta poruka. Šteta, ali zaočekivati je da će mnogo više Srba vidjeti sopstvenu budućnost u Evropi i da će podržati one snage koje će njihovu zemlju povesti do tog cilja, piše Wall Street Journal.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Izvan raspravno vijeće Okružnog suda u Novom Sadu donijelo je prije nekoliko dana odluku da Emira Šišića, bivšeg pilota JNA, pusti na uvjetnu slobodu nakon 7 godina zatvora provedenih najprije u Italiji, a potom i od novembra 2006. u kazneno-popravnom domu u Sremskoj Mitrovici. Šišić je od talijanskih vlasti bio osuđen na 12 godina zatvora zbog obaranja helikoptera Evropske zajednice 1992. godine, kada su petorica promatrača Evropske unije, četvorica Talijana i jedan Francus poginuli. U međuvremenu Šišić je, kako su prenijeli pojedini beogradski mediji, ustvrdio da je oborio helikopter hrvatskih snaga za koji je sumnjao da prevozi oružje, a u javnosti je diskretno otvoreno pitanje i koji je pravni osnov korišten prilikom odluke da nekadašnji major JNA bude pušten na uvjetnu slobodu. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Iako se u vreme Šišićevog transfera iz zatvora u Italiji u zatvoru Srbiji navodilo da je ministar pravde Srbije 2006. dao garancije Ministarstvu pravde Italije da Šišić neće biti pušten na slobodu niti da će dobiti smanjenje kazne zatvora, nakon njegovog puštenja na uslovnu slobodu otvoreno je i pitanje koji je pravni osnov iskorišćen u ovom slučaju. Tadašnji ministar pravde Zoran Stojković kaže da nije bilo nikakvih garancija i da je Šišić odslužio više od 50% kazne, što je prema domaćem zakonodavstvu dovoljno za uslovno puštanje.
Nikakva garancija nije data Ministarstvu pravde Italije. Naprotiv, Ministarstvo pravde Italije je odgovarajući na više naših zahteva da se omogući izdržavanje kazne majora Šišića u Srbiji, navelo da je eventualno spremno da to učini, ali pod uslovom da on ne bude pušten na slobodu i da mu ne bude smanjena kazna. Na to smo mi samo napisali dopis, ponavljan dopis, kojim kažemo slobodni smo da se izvestimo da je Novosadski okružni sud svojom presudom potvrdio vašu presudu od 15 godina zatvora. Prema tome ne može da bude pušten na slobodu kad ima pravosnažnu presudu za izdržavanje i napomenuli smo, ali će izdržavati kaznu pod istim zakonskim uslovima kao naši ostali građani.
U obrazloženju odluke Okružnog suda u Novom Sadu, međutim, navodi se da je ministar pravde Srbije 16. oktobra 2006. godine dao garancije Ministarstvu pravde Italije da Šišić neće biti pušten na slobodu, niti će dobiti smanjenje kazne zatvora. Zbog toga je sud u Novom Sadu 19. decembra prošle godine zatražio tumačenje da li je za odlučivanje o molbi za uslovni otpust obavezan garancijom datom italijanskom ministarstvu ili se u ovom slučaju mogu primenjivati odredbe domaćeg zakona. Aktuelno Ministarstvo pravde izjasnilo se da se u konkretnom slučaju može primeniti domaće zakonodavstvo, navodi se u saopštenju Novosadskog suda. Bivši ministar pravde Zoran Stojković ponavlja da nije bilo garancija i ukazuje na činjenicu da je italijanski sud umeđu vremenu aktom pomilovanja smanjio Šišiću kaznu sa 15 na 12 godina zatvora.
Po međunarodnoj konvenciji o ekstradiciji osuđenih lica jasno se kaže da lica mogu da koriste sva ona prava iz zakonodavstva, što znači evo, kao što je Italija pomilovala ga za 3 godine, to je mogla da ga pomiluje na primjer i ova država. Ista prava ima da može da koristi po našem pravu, ali boga mi i po međunarodnoj konvenciji. Međutim, ovdje se i nije radilo ni o kakvom puštanju na slobodu, niti smanjenju kazne, nego o uslovnom otpustu. A sama konvencija kaže, bez obzira na sve, kad je u pitanju uslovni otpust, na lice se primenjuje zakon države u kojoj izdržava kaznu.
Sam Emir Šišić u izjavi za naš program također tvrdi da nije bilo nikakvih garancija Ministarstvu pravde Italije.
U tom dopisu je obećano da neću biti pušten čim dođem u Srbiju, dok ne steknem naravno uslove po zakonu Srbije da mogu da tražim uslovni otpust. Odmah kad dođem iz Italije, naravno, niko neće da me pusti i to je obećano. Znači, posljednja rečenica u tom dopisu glasi: Šišić neće dobiti nikakav drugčiji zakonski tretman nego što imaju ostali zatvorenici u Srbiji. Svi zatvorenici u Srbiji imaju pravo da traže uslovni otpust posle izdržane polovine kazne. Ja sam to iskoristio.
Bilo kakva suspenzija prava na uslovni otpust ili pomilovanje ne bi mogla da bude garantovana, a takav akt značio bi suspenziju ljudskih prava osuđenika, jer bi bile suspendovane odredbe konvencije o transferu osuđenih lica koja upravo garantuju primjenu domaćeg zakonodavstva, tvrdi Šišićev advokat Milorad Panjević.
Kad bi neko u Srbiji zabranio majoru Šišiću da bude uslovno otpušten, on bi tada bez njegove volje njemu uskratio ona prava koja bi inače imao u Italiji. Jer moramo da znamo da u Italiji postoji čak i institut obaveznog uslovnog otpusta. U Srbiji obavezni uslovni otpust ne postoji. Znači da je major Šišić ostao u Italiji, on bi također i u Italiji bio uslovno otpušten.
U međuvremenu pojedini mediji u Srbiji pranili su Šišićevu izjavu da je helikopter koji je oborio pripadao hrvatskim snagama za koji je sumnjao da je prevozio oružje, a da je letilica Evropske zajednice pala od posljedica eksplozije. Šišić, međutim, u izjavi za naš program kaže da o tome ima samo posredna saznanja.
Ja ne mogu to da dokažem iz izjava posade drugog evropskog helikoptera koje sam imao prilike čitati u ovim sudskim aktima, sam video da je u stvari postojao i treći helikopter. I da sam ja u stvari zaista pogodio helikopter koji nije bio evropske misije, nego je bio hrvatski, najverovatnije, nije mogao biti ničiji drugi. A od eksplozije tog helikoptera oštećen je helikopter ispred njega, oštećen je njegov rep i taj helikopter evropske misije je pao. I ti ljudi su poginuli od pada helikoptera, a ne od eksplozije moje rakete. kako se osjećam? Osjećam žaljenje prema nepotrebnim žrtvama, to je ljudski i to će ostati u meni zauvek.
Podsjećamo, bivši major Jugoslovenske narodne armije Emir Šišić uhapšen je tačno pre 7 godina u Mađarskoj po poternici italijanskih vlasti. Nekoliko mjeseci kasnije Šišić je izručen Italiji, čiji ga je sud 2003. godine osudio na doživotnu robiju zbog optužbe da je kao pilot Jugoslovenske narodne armije avionom MiG-21 1992. godine u rejonu Varaždina oborio helikopter Evropske zajednice, čiji su posmatrači četvorica Italijana i jedan Francuz poginuli. Dve godine kasnije apelacioni sud je prekvalifikovao optužbu za ubistvo s predumišljajem u višestruko ubistvo i izazivanje vazdušne nesreće i smanjio Šišiću kaznu na 15, a potom za još 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
U hrvatskoj policiji ne žele komentirati izjavu pilota Emira Šišića u kojoj tvrdi da je u siječnju 92. pucao na helikopter hrvatske policije koji je iz Mađarske švercao oružje, a ne na helikopter evropskih promatrača koji je prema Šišićevim riječima bio kolateralna žrtva. Glasnogovornik policije Krunoslav Borovec samo je kratko izjavio da Šišić može pričati što hoće, ali da činjenice govore drugačije. I neki očevici zločina tvrde da su toga dana na tlu nedaleko Varaždina vidjeli samo jedan srušeni helikopter i razbacana tijela evropskih promatrača. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tvrdnja pilota Emira Šišića da 7. siječnja 92. iz JNA MIG-a nije zapravo ni pucao na helikopter evropskih promatrača, već letjelicu hrvatske policije koja je iz Mađarske švercala oružje, u Hrvatskoj se barem u široj javnosti prvi put čuje, a u Ministarstvu unutarnjih poslova nisu je željeli uopće komentirati. Glasnogovornik ravnateljstva hrvatske policije Krunoslav Borovec.
On može pričati kaj hoće, može pričati da je gađao ginjene golubove, ne? Sa protuzračnim raketama, ali činjenice su takve kakve jesu. Ja?
Jedan od prvih očevidaca srušenog helikoptera 7. siječnja 92. nedaleko Varaždina bio je i ondašnji novinar Varaždinskog radija Dražen Dretar, danas voditelj Ureda za odnose s javnošću grada Varaždina. Izjavljuje da Šišićeve tvrdnje ne odgovaraju istini.
Mislim, to je laž ogromna i to mogu potvrditi. Naime, bio sam na mjestu događaja, jedan od prvih novinara koji je došao zajedno sa kamerama i sa promatračima evropske misije sa našom policijom hrvatskom. Vidio sam ostatke srušenog helikoptera koji je letio u paru sa još jednim helikopterom koji se nedaleko od tog zločina uspio spustiti neoštećen. Ti helikopteri, čini mi se da su bili marke Bell, su bili bijele boje sa vidljivo istaknutim oznakama Europske komisije. Dakle, pilot koji izjavljuje da je pucao na nekakav hrvatski helikopter koji je nešto švercao, naprosto ne stoji. On je iz svog borbenog aviona mogao točno znati u koga i u što puca.
Dretar tvrdi da su na tlu vidjeli ostatke samo jednog helikoptera.
Tijela promatrača su bila razbacana i pilota po šumama. Helikopter je eksplodirao na nekoliko dijelova. Ovo što on sada priča, meni čudi da 17 godina naknade pameti, ali mogu samo posvjedočiti ono što sam vidio tog trenutka, kao u ostalom i mnogi drugi ljudi i mještani koji su došli na mjesto događaja. To je sve evidentirao video kamerama i mislim da ovo što on sad priča da naprosto ne odgovara onom što sam ja vidio. Velim, bila su dva helikoptera, jedan je neoštećen, bio je sletio je na obližnju livadu, drugi se raspao u zrak i ljudi su poginuli.
Puštanje na uvjetnu slobodu osuđenog pilota Emira Šišića nakon samo 4 odležane godine od ukupno 15, na koliko ga je prije izručenja Srbije osudio talijanski sud za smrt četvorice talijanskih i jednog francuskog mirotvorca, poznati hrvatski odvjetnik Anton Obilo naziva apsolutnim presedanom.
Ako je neko osuđen na 15 godina zatvora, onda to što je pušten nakon 4 godine izdržanog očigledno ne predstavlja nešto što je bilo u skladu sa pravnim standardima. Naime, u većini evropskih zemalja, a tako je zasigurno i u Srbiji, a i tako je u Hrvatskoj, ne bi se moglo pustiti na uvjetnu slobodu ako nije odslužio minimum 50% kazne. To je zakonski minimum, a u praksi vam to otprilike ide na 75% kazne. Tako da ovo predstavlja apsolutni presedan i svakako ne bi bilo u skladu sa nečim što je uobičajeno u Europi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Emir Šišić rođen je i odrastao u Živinicama, gradiću u okolici Tuzle. Tamo još uvijek žive njegovi otac i brat. Naša suradnica Maja Nikolić danas je razgovarala sa Emirovim bratom Ibrahimom, koji je govorio o tome kako je obitelj proživljavala sudski proces, zatvorske dane i konačno Emirovo puštanje na slobodu, iako uvjetno.
Ibrahim Šišić, brat osuđenog Emira Šišića, koji je prije 16 godina srušio helikopter u kojem se nalazilo izaslanstvo Europske zajednice, živi i radi u Živinicama. Kažu da su oni njegova obitelj proživljavali cijeli pakao zbog toga što je njegov brat osuđen, ali isto tako da danas osjećaju određeno olakšanje što je pušten na uvjetnu slobodu.
Teško nam je bilo kad smo čuli da je doživotna na prvom suđenju, a onda drugo suđenje kad je bilo 15 godina, opet drugčije nego doživotna, ali hvala Bogu, sad je sve dobro. Prebačen iz Italije u Srbiju, išli smo mu i tad u posjetu, vidjeli se s njim posle tog hapšenja njegovog Mađarskoj. Oca nije dug period vidio, od 92. do 2007. Sa ocem se nije vidio. Majka je puno patila za njim, umrla je krajem rata, jer jednom smo samo u toku rata nekako kontakt kralja Martela s njim ostvarili. Nije to dugo trajalo, mati se čula s njim, čeznula je za njim.
Brat Ibrahim kaže da su Emira svi voljeli, cijeli rat se s njim nije čuo, a tek 2000. godine nakon 8 godina ga je prvi puta vidio. O cijelom nemilom događaju nikada nije razgovarao s obitelji.
Nije ga niko ni pitao to, ali prvo smo čuli da je nije on, pa jes, pa nije on, šta ja znam, ali na kraju se ispostavilo da jest on. I teško nam je bilo, sigurno i njemu teško bilo, nije on ratni zločinac neki.
Obitelj godinama nije vidjela Emira, a posljednji susret u zatvoru u Sremskoj Mitrovici bio je jako dirljiv.
Kad smo išli u posjetom u Mitrovicu, bilo nas je dosta, sestre, zetovi, rodbina, taktet, otac. Nije susret je veoma srdačan bio, jer kad se dugo ne vidiš s nekim, onda znaš kako osjećaj prorade i tako. Nije mogao odmah govoriti, stislo mu se, nisu mogli riječ izlaziti. Teško mu je bilo išta reći u tom momentu, jer suze su mu išle na oči. Sa sestrama isto se dugo nije vidio do tog susreta, pa normalno da je falio.
Kada je čuo da mu je brat oslobođen, Ibrahim je bio presretan.
Radio sam drugu smjenu i došao sam kući, tako da mi je ova žena rekla, zvao me brat iz Novog Sada, da mi kaže da je slobodan, da je oslobođen. Ja sam ga odmah nazvao telefonom, bio je sav vesel, normalno uzbuđen. Normalno svako voli slobodu kad je slobodan čovjek. Da nisam dugo s njim pričao, nisam opširno pričao s njim o tome. Uglavnom rekao mi je, sad sam konačno slobodan, normalno pod uslovom. Drago mu što nema više tog tereta.
Ipak život ide dalje. Ibrahim uskoro odlazi u Novi Sad vidjeti brata i s njim provesti neko vrijeme. Otac Džemo već danima slavi zbog sinove slobode, ali će i on najvjerojatnije s Ibrahimom na put. Ibrahim danas kaže da materijalno nikome ne smije biti najbitnije. Sloboda zapravo znači život.
Ne znam ni kad će doći ono ovdje, ali ja ću malo nečešće ići njemu tamo posjeti. Koristim te to sad slobodno vrijeme, malo da se podsjetimo na prijašnje te dane, jer i on je željan. Pa normalno sam sretan, bilo mi je veoma teško ipak brati to. Jedva čekam da dođu Živince, eto ovdje. Volio bi više da on dođe ovdje u Živince nego da naš susret bude u Novom Sadu ponovo, recimo. Jer ipak, a i on bi sigurno volio da prođe rodni kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Ovšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da strani analitičari poput Lucije Montanaro Jankovski smatraju da su u Srbiji reformske snage oko Tadića i njegove koalicije.
Nisam uvjerena u transformaciju u redovima radikala, u Koštuničinom DSS-u ili unutar Socijalističke stranke Srbije.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić dobio je pismo u kojemu se prijeti smrću zbog izjave da premijer Srbije Vojislav Koštunica ne sagledava na realan način pitanje Kosova.
U našoj politici desio jedan obrt da se ponovo ohrabruju ili prosto podstiču ili motivišu neki ljudi koji da imamo na političkoj sceni neko ko to svojim nekim javnim istupima, javnim govorom prosto omogućava.
Građani u Sarajevu prosvjedovali zbog plaća i penzija državnih dužnosnika.
Sporno što političari povećaju sebi plate dok uopšte ljudi nemaju šta jesti piti.
Ima i pojedinje koji dođe samo u parlament pa sjedi, pa samo čisti uho nas, a došao za tu platu.
Nisam ni u jednoj stranci, ja sam samo za pravdu i slobodu. Hoće velike plate, a svijet gladuje.
Radnice Dalmatinke i Sinje štrajkaju glađu jer ne primaju plaću.
Živim očajno, grozno jer je muž isto ovdje, isto dija. Nismo dobili plaću ni ja ni u madevem sjeci. Mi smo za rad. Samo neka na naše isplati.
Odluka Višeg suda u Podgorici, koji je udvostručio kaznu novinaru zbog klevete nekadašnjeg prvog čovjeka crnogorske RTV, može se tumačiti i kao
težnju za pretjeranim kažnjavanjem koja sad ide u prilog tom strahu za slobodu izražavanja Crne Gore uopšte.
Toliko u uvodu dokumenata Dane koje večeras potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tadićeva proevropska lista pobjedila je na nedjeljnim parlamentarnim izborima, ali nije osvojila i natpolovičnu većinu u parlamentu dovoljnu za formiranje većinske vlade. U toku su, kao što ste čuli, politički pregovori, očito svih sa svakim. Ko će biti uspješniji u postizbornoj trgovini? Jedno je od pitanja koje smo postavili Luciji Montanaro Jankovski, analitičarki u nevladinoj organizaciji koja se bavi istraživanjima uzroka sukoba u svijetu i izgradnjom mira, International Alert u Briselu.
Tadić je ostvario uvjerljivu pobjedu u odnosu na radikale na izborima koji su mnogo važniji u odnosu na predsjedničke izbore. Ali imajući u vidu način na koji funkcionira politički sistem u Srbiji, nije vjerojatno da će Tadić biti u prilici formirati jednu modernu i uistinu prozapadnu vladu, jer mu je zato potrebna većina u parlamentu. To što sada vidimo je da svi pokušavaju privući na svoju stranu Socijalističku partiju Srbije i Tadić mora napraviti neke kompromise.
Sa tekućim političkim pogodbama naglo su porasle akcije SPS-a u Srbiji. Što mislite, da li se ta partija transformirala u odnosu na ono što je bila u vrijeme Miloševića?
Some parties like Tadić's party, like the G17, like the Liberal Party.
Mislim da su neke partije kao Tadićeva demokratska stranka G17+ ili Liberalna partija prave političke snage koje predstavljaju promjene, ali nisam uvjerena u transformaciju u redovima radikala, u Koštuničinom DSS-u ili unutar Socijalističke stranke Srbije.
Gospodin Tadić nije propustio da u noći neposredno nakon objavljivanja prvih preliminarnih rezultata izbora spomene Kosovo kao dio Srbije. Njegovi potencijalni koalicijski partneri imaju vrlo oprečne stavove o Kosovu. Za liberale Kosovo je odavno izgubljeno. dok socijalisti u odnosu na Kosovo dijele stavove sa radikalima o tome da je Kosovo dio Srbije. U takvim uvjetima kakvu vladu možemo očekivati u Beogradu?
Svakako će to biti složena situacija, ali nova koalicija može se pokazati stabilnijom u odnosu na prethodnu vladu. U svakom slučaju, građani Srbije su se izjasnili za evropski put, ali pitanje Kosova ostaje vrlo delikatno pitanje, a ljudi u Srbiji još nisu spremni prihvatiti realnosti. Tadić to svakako zna i on mora voditi računa o dominantnom raspoloženju. On pokušava balansirati između one trećine građana koji su proevropski raspoloženi i trećine koja proglašenje kosovske nezavisnosti smatra ništavnim.
Srbija je izabrala evropski put, ali uvjeti za članstvo u Evropskoj uniji i dalje ostaju vrlo jasni. To je najprije suradnja sa Haškim tribunalom i izručenje optuženih ratnih zločinaca Karadžića i Mladića, kao i odustajanje od Kosova. Naime, World Street Journal u današnjem komentaru ističe da se sporazum s Evropskom unijom mnogima neće u Srbiji svidjeti, ali i da mnogi vide svoju budućnost u Evropi. Tenzije ipak postoje. Da li je izvjesna opasnost od eskalacije unutarnjih sukoba u Srbiji i da li smatrate da su stavovi nekih analitičara u kojima se spominje i građanski rat u toj zemlji ipak pretjerani?
Mislim da je to pretjerano. Nije vjerojatno da ćemo vidjeti neki građanski rat u Srbiji. Ne vjerujem da će radikali pribjeći nasilju. Mislim da smo daleko od takve opasnosti. Ne vjerujem da to oslikava stvarnost. Da li ćemo vidjeti napetost? Odgovor je da. Napetost svakako da. U svakom slučaju, saradnja sa Hagom i obaveza da se sudu isporuče osumnjičeni ratni zločinci je uvjet pristupanja Evropskoj uniji, ali među pet osnovnih uvjeta se ne spominje priznavanje Kosova, tako da to dvoje moramo razdvojiti.
Sudeći po reakcijama u evropskim krugovima i među srbijanskim susjedima, sa olakšanjem je primljen rezultat izbora u Srbiji, ali gotovo da je izostala reakcija Rusije. Što je tom razlog?
U Rusiji može se reći da imaju dobre odnose i sa Tadićem i sa Koštunicom. Kada je riječ o energetskom sektoru, obojica i Tadić i Koštunica su putovali u Moskvu. Za Rusiju je Kosovo došlo kao prilika da poveća svoj utjecaj na Balkanu i Rusija je iz toga izašla kao pobjednik, jer je uspjela dobiti zaslađen energetski paket kao prednost u odnosu na pitanje Abhazije i Južne Osetije. Za Rusiju možemo reći da se ne može izjasniti o bilo kom kandidatu, potencijalnom nosiocu vlasti u Srbiji, jer podržava obojicu.
Gošća našeg programa bila je Lucia Montanaro Jankovski, analitičarka iz Brisela.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Poslije prijetnji koji su dobijali najviši državni funkcioneri Srbije, tužioci, suci i novinari, prijetiće pismo dobio je i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić. Njemu i njegovoj obitelji prijeti se smrću zbog izjave da premijer Srbije Vojislav Koštunica ne sagledava na realan način pitanje Kosova. Mnogi u tome vide obnavljanje stare matrice zastrašivanja i prijetnji i kažu da se radi o ekstremizmu. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U pismu koje je stiglo iz Australije sa potpisom Crna ruka APIS, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić označen je kao izdajnik srpskog naroda, zbog toga što nije na tvrdoj liniji nacionalne politike o Kosovu. Profesor Čupić kaže za naš program da je ovu smrtnu presudu doživeo kao povratak 90-ih na političkom i ideološkom planu, ali da to može da poprimi neke veće razmere.
I mislim da ova osuda je u stvari više jedna pretnja
ja da neke stavove koje ja javno zastupam, eto, šta oni mogu da proizvedu meni lično. S druge strane, verovatno da se zastraši okolina. To znači da se jedan deo akademske zajednice možda dovede pitanje zastrašivanja.
Od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova, stranke sa nacionalnim predznakom krenule su u žestoki napad na sve koji drugačije misle o sudbini Kosova, što je poprimilo drastične razmere u izbornoj kampanji. Mnogi pojedinci, govorom visokih zvaničnika iz tih stranaka, bili su izloženi verbalnim pritiscima koji su se mogli protumačiti i kao pozivi na linč, što je posebno eskaliralo u slučaju predsjednika Srbije Borisa Tadića i vicepremijera Božidara Đelića zbog potpisivanja sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Tadić izdajica i Tadić juda su grafiti koji su osvanuli u Beogradu. Profesor Čedomir Čupić zato i svoj slučaj smešta u kontekst obrta u srpskoj politici.
Da se ponovo ohrabruju ili prosto podstiču ili motivišu neki ljudi i da imamo na političkoj sceni neko ko to svojim nekim javnim istupima, javnim govorom prosto omogućava. I na kraju krajeva mi smo imali pre dva meseca i takve izjave da čak neki huliganski postupci se prosto ohrabruju. Kaže se, pa dobro, to je demokratija, to nije strašno što se polomilo.
Retorika i način pristupa iz 90-ih pojedinim društvenim pitanjima vratili su se u Srbiju 2008. 8 godina nakon demokratskih promjena. Pretnje smrću koje je nakon tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, potom predsjednika Srbije Borisa Tadića, sada dobio jedan univerzitetski profesor, su za sociologa kulture Ratka Božovića obnavljanje stare matrice zastrašivanja i pretnje. Profesor Božović, koji je 90-ih pred svojim vratima našao kamen uvijen u rukav crne košulje, kaže da je na delu čist ekstremizam.
Držim da to pismo nije napisano niti smišljeno u Australiji, već je smišljeno ovdje i sada. To pismo jeste deo ove mračne kampanje u kojoj se ponovo manihejska podela obnavlja na patriote i izdajnike. To se u tim situacijama ekstremne zaoštrenosti stranačke često pojavljuje kao element problematične političke kulture. Pismo su napisali patrioti, a oni su deo mraka prošlosti. S razlogom se brani Koštunica, verovatno ga smatraju svojim zaštitnikom, koga je Čupić ocenio kao čovjeka koji zapravo reaguje odnosno na stvarnost autistički.
To samo za profesora Božovića pokazuje koliko je potrebno ostvariti diskontinuitet sa politikom 90-ih ili, kako Božović navodi, sa službenicima mrtvotvorstva i mržnje. Tako da pretnjama nisu izloženi samo proevropski političari i oni koji izražavaju drugačije političke stavove, već umetnici zbog svog rada. Najdrastičniji primjeri su postavljanje bombe pod prozor novinaru Dejanu Anastasijeviću i linč kojem je bila izložena u žutoj štampi glumica Mirjana Karanović zbog svojih filmskih uloga silovane Bošnjakinje i majke Albanke. Kulturolog Zorica Tomić objašnjava da su promenjeni komunikativni obrasci na javnoj sceni u Srbiji i da se tamo gde se pretnje koriste kao legitimno sredstvo komunikacije zapravo radi o nesolidnoj atmosferi društvenoj, političkoj i kulturnoj.
Komunikativni standardi koji su nekako opšte prihvaćeni u Srbiji, naročito kad se govori o političkoj sceni, a to je da se apsolutno smatra dozvoljenim korišćenje svih raspoloživih sredstava za političko ili simboličko diskvalifikovanje neistomišljenika. Time se čini krhkim komunikativni prostor koji postoji i izvan politike. Znači, ljudi postaju uplašeni i ta strategija sejanja zazora prema drugima i obezvređivanja drugih, između ostalog i putem pretnji, predstavlja zapravo jedan korak unazad u pogledu, naravno, standarda civilizovane komunikacije.
Poslednji rezultati kako predsjedničkih, tako i parlamentarnih izbora pokazuju da je Srbija, iako tesnu pobedu odnose proevropske i demokratske snage, zapravo duboko podeljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti: građani u Bosni i Hercegovini nezadovoljni zbog enormnih plaća svojih političara, a radnice Dalmatinke i Sinja u štrajku glađu jer im vlasnik već mjesecima nije dao plaću, te istražujemo zašto crnogorski sudovi uvode drakonske kazne protiv novinara. Više od 1000 ljudi danas je sudjelovalo na prosvjedu pod nazivom Stop povećanju plaća i penzija političarima, kojeg je u Sarajevu organizirala Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Povod organiziranja u protesta je protivljenje usvajanju zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim bi se drastično povećala primanja prije svih poslanika u parlamentu. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine već duže vrijeme izaziva burne reakcije javnosti. Ovim zakonom bi članovima vijeća ministara, poslanicima i delegatima državnog parlamenta i drugim državnim službenicima plate dostizala enormno visoke iznose, tako da bi poslanicima plaće bile povećane za čak 130%. Građani negoduju zbog toga, pa su okupljeni oko opozicije organizovali proteste ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok su poslanici predstavničkog doma raspravljali o ovom zakonu. Sa protesta je upućena i peticija sa 100.000 potpisa protiv tog zakona.
Oni traže ono što našto nemaju, ne samo zakonsko, nego moralno pravo. Znate, hiljade penzionera, hiljade nezaposlenih mladih, kvalifikovanih ljudi. Oni traže to što traže. To je neshvatljivo.
Sporno je što političari povećaju sebi plate dok opični ljudi nemaju šta jesti piti.
Ima i pojedinje koji dođe samo u parlament pa sjedi, pa samo čisti uho, znaš, a došao za tu platu.
Nisu samo Sarajlije bile prisutne na ovom mitingu, već su mnogi stigli iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Nezadovoljstvo trenutnim stanjem u bosansko-hercegovačkom društvu iskazala je penzionerka iz Srebrenika Devleta Stević.
Ja nisam ni u jednoj stranci, ja sam samo za pravdu i slobodu. Hoće velike plate, a svijet gladuje. Studenti čekaju posao sa srednjom stručnom spremom. Penzioneri gladi žedni po kontejnerima bave. To i nije sramota tako nešto.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić naglasio je da je protest prilika da građani zamole, zatraže i zahtijevaju od parlamentaraca da ne usvoje ovaj zakon.
Bez obzira što bi se i meni povećala plata ovim, ja mislim da nije u redu, jednostavno nije u redu. Mislim da ovaj zakon stvarno nije moralan prije svega, izuzima i od ljudi koji se bave politikom namjerno i slučajno pravi jednu kastu, pravu kastu vrlo bogatih ljudi u Bosni i Hercegovini u osnovi na račun nerada.
Lider ove opozicijane partije Zlatko Lagumdžija najavio je da su ovi protesti samo početak promjena koje će uslijediti.
Mi želimo i na ovaj način, i na svaki drugi, da srušimo ovaj zakon, zato što rušenje ovog zakona bi mogao da bude jedan glas dosta. Dosta je više u ovoj zemlji. Sa ovakvim projektima, sa ovakvim ponašanjem ljudi koji odgovaraju za ovu zemlju. I rušenjem ovakvog zakona, rušenje ovoga, mi u stvari hoćemo da otvorimo jedan proces, da budem vrlo jasan, da srušimo ovako neodgovornu vlast. Na jedini način, demokratskim putem. Glasom građana i da konačno kažemo Bosni i Hercegovini, probudi se.
I pojedine nevladine organizacije dale su podršku ovakvom načinu borbe građana. Među njima je i ACIPS. Ivan Barbalić iz ove nevladine organizacije kaže.
Mislim da su sada stvarno sva sredstva potrebna, napravljena je peticija. Nevladin sektor je apsolutno podržao peticiju koju je organizovala politička stranka SDP zato što to u skladu sa nekim našim principima i željama i idejama. I mislim da nevladin sektor će nastaviti podržavati inicijative bez obzira od koga one dolaze. Zato smo svi ovde. Međutim, ako i pored 100.000 potpisa parlamentarci smatraju dalje legitimno da usvoje ovo, onda vjerovatno naredno sredstvo je da svi u nas ove godine i za dvije godine da građani daju na izborima vrlo jasnu poruku.
U parlamentu pak pojedini poslanici okomili su se na poslanike Socijaldemokratske partije. Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata tražili su da se otvori rasprava o imovini SDP-a. Zatražili su od vijeća ministara da kroz zakonsku proceduru evidentira imovinu bivšeg Saveza komunista Jugoslavije kako bi se oduzela od sadašnjeg korisnika, to jest SDP-a. Poslanik SNSD-a Milica Marković.
Kako nazvati ostale iz ove družine koji se jedan dan penzionišu, a sutradan podnesu zahtjev za primanje plata i naknada u parlamentu? Nekoga koji dva puta glasaju da se donese zakon o platama, nakon toga ne učinivši ništa da se on popravi, organizuju proteste protiv svojih kolega. Kako nazvati one koji imaju primanja u dvocifrenom iznosu hiljada konvertibilnih maraka, a narodu pričaju o teškom životu? Kako nazvati stranku koja nabija nogom reformske zakone, a koji su preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i time nabija nogom evropsku budućnost Bosne i Hercegovine i Evropske unije? Nekoga ko hoće razbiti nos predsjedniku vlade i nama susjedne države.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Li Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj, koja je od zemalja regije sve bliža Evropi, može se raditi, a da se ne prima plaća. Kada voda dođe do grla, jedini izlaz, kažu radnice tvornice Dalmatinka i Sinja i štrajk glađu. Zabilježio Goran Vežić.
Ankica Pešo je jedna od radnica koja već treći dan stoje ispred tvornice konca Dalmatinke Nove. Ona traži da njoj, kao i drugim od 350 zaposlenih, bude isplaćeno 9 plaća, koliko im kažu duguju braća Ladini.
Živim očajno, grozno, jer je muž isto ovdje, isto i ja. Nismo dobili plaću, ni ja, ni on. Ima 9 mjeseci. Mi smo za rad, samo neka na naše isplati.
I čemu se nadate poslije ovoga štrajka?
A neće li se nešto poduzeti?
Ko bi trebao nešto poduzeti?
Država, vrh države. Od Sanadera, Mesića pa nadalje. Jer oni su do ovoga svega doveli.
Je li primate kroz ovo vrijeme nekakvu sindikalnu pomoć?
Ništa nisam dobila. Ništa. 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 Jer nas smatraju da smo u radnom odnosu, a nemamo ništa. Sam nigdje nisam prispjela, ni ja ni on.
Iva Rudonja je predsjednica nezavisnog sindikata u Dalmatinki Novoj. Zbog svog sindikalnog rada izložena je i sudskom progonu. Braća Ladini su je tužila da je napravila 9 milijuna eura štete Dalmatinki Novoj zbog svojih izjava danih našem radiju prošlog ljeta, kad su radnici isto bili u štrajku.
Od koza nostre do koza, tako je naslov bio ti, ali šta, normalno, ja nisam rekao da su mafijaši. A da nas nisu izigrali, jesu, da se nisu tijeli obogati na naš račun, jesu, da nisu poznatim metodama išli po Hrvatskoj cijeli ove godine od 94. pa nadalje, jesu.
Radnici žele plaće, ali nastavak proizvodnje, kaže jedan od štrajkaša, ekonomist Ivica Andrijević, jer kaže tržišta za njihov konac ima.
Mi nismo mogli napraviti proizvoda za tržište. Mi smo izvozili bilo Austriju, Njemačku, Češku, Poljsku, Srbiju, Makedoniju, čak i Japan bio, Italija, Francuska, a nema gdje nije bilo proizvoda.
Otkud onda steče?
Zato što nije da plaće bio, nije plaća ni radnike ni dobavljači.
U ekonomski depresivnom Sinju gubitak 350 radnih mjesta bio bi katastrofalan. Stoga je danas gradonačelnik Ivan Nasić razgovarao s braćom Ladini. Talijanski poslodavci prihvaćaju isplatu tek dijela plaća, a što se tiče budućnosti Dalmatinke Nove, oni smatraju da tvornica može opstati na tržištu i proizvoditi kvalitetnu robu s novom tehnologijom u manjem prostoru i na novom mjestu. Iva Rudonja napominje da je Dalmatinka Nova danas na 120 tisuća metara četvornih vrijednog prostora i da je njegova prodaja konačni cilj braće Ladini.
A oni su tili, budu vlasnici 1/1, radnici završi na birovu, oni rasprodaju i čaka što su radili i u Lipiku i u Karlovcu i ne znam sve di nisu već bili. Oni su svjesno nas doveli do situacije u kojoj se sad nalazimo.
Dalmatinka Nova je u stvari stara priča o hrvatskoj privatizaciji. Jučer je u Splitu i potpredsjednik vlade Damir Polančec priznao da je učinjena pogreška prigodom njene privatizacije, dok Iva Radonja smatra da nije u pitanju samo pogreška, nego je da braća Ladini imaju zaštitu u samom državnom vrhu.
Da nemaju oni nekog ovdje i samog vrha u Hrvatskoj, pošli bi oni davno odavde. Da jedan naš čovjek ode u bilo koju državu i da ovo radi što on radi ovdje nami i u našem gradu i u našoj državi, da bi davno završio iza rešetaka.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Primjer koji ste upravo čuli nije evropska praksa, a ni ovaj sljedeći također. Naime, dok je u Europi praksa da se kazne za klevetu umanjuju, crnogorski sudovi uvode drakonske kazne protiv novinara. Najnoviji primjer je novinar Monitora Veseljko Koprivica, kojem je Viši sud u Podgorici uvećao kaznu sa 5.000 na 10.000 eura po tužbi od prije 14 godina. Detaljnije iz Podgorice, Srđan Janković.
Na osnovu presude Višeg suda u Podgorici, ugašeni list Liberali i nekadašnji glavni i odgovorni urednik, a sada novinar nedeljnika Monitor Veseljko Koprivica, treba da plate 10.000 eura bivšem glavnom i odgovornom uredniku radio televizije Crne Gore Božidaru Čoloviću zbog teksta iz 1994. godine u kojem je Čolović naveden kao jedan od 16 novinara protiv kojih je Haški sud pokrenuo postupke zbog ratno-huškačke propagande. Prethodno je Osnovni sud u Podgorici naložio da se Čoloviću isplati 5.000 eura obeštećenja da bi Viši sud duplirao kaznu. U obrazloženju presude se između ostalog kaže da Koprivica nije imao pouzdane dokaze da je Haški tribunal istraživao učešće crnogorskih novinara u ratno-huškačkoj propagandi. Presuda Višeg suda je iznenađujuća, neočekivana i predstavlja povratak u 90. godine, kaže zastupnik Veseljka Koprivice, advokat Radomir Prelević.
Presuda Višeg suda u Podgorici bi moglo da se označi kao vremeplov uživo. Viši sud zaista tim dupliranjem i tripliranjem kazni pokazuje jednu težnju za pretjeranim kažnjavanjem koja sad ide u prilog tom strahu za slobodu izražavanja Crne Gore uopšte.
Novinar Veseljko Koprivica kaže da informaciju objavljenu 94. godine da je Haški tribunal pokrenuo postupke protiv dijela crnogorskih novinara koji su učestvovali u ratno-huškačkoj propagandi početkom 90. niko još nije demantovao, ali to nije sprečilo sud da presudi da je jedan od pomenutih novinara oklevetan. Koprivica tvrdi da su mu svojevremeno zvaničnici Haškog tribunala saopštili da je bilo pokušaja da se evidentiraju novinari ratnih huškači iz Crne Gore, ali da je to odloženo zbog istraga o ključnim pokretačima ratova na prostoru bivše Jugoslavije, od kojih je dio još u bjekstvu.
Ovakve su presude rezultati toga i činjenice da u Crnoj Gori nije pokrenut proces lustracije, odnosno ona se ni do dan danas nije suočila sa svojom nedavnom ratnom prošlošću. Izrečena mi je astronomska novčana kazna, a uopšte nije obrazloženo ko je i kako utvrdio da je Božidar Čolović, bivši glavni urednik televizije Crne Gore, pretrpio duševne patnje u tolikom iznosu, pogotovo što je tužbu podnio godinu dana poslije objavljivanja ovog teksta.
Isti Viši sud u Podgorici je prethodno presudio da list Monitor i književnik Andrej Nikolaidis treba da plate 12.000 eura režiseru Emiru Kusturici na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog teksta Dželatov šegrt objavljenog 2004. godine. Sa najnovijim slučajem novinara Veseljka Koprivice otvorena je nova praksa da se dupliraju kazne novinarima za izgovorenu riječ, što je u suprotnosti sa praksom u demokratskim zemljama i preporukama da novčane kazne za djelo klevete treba umanjivati. Advokat Radomir Prelević.
To je već pojava, jer prvu smo imali slučaj Nikolaidis, a evo ovo je drugi slučaj gdje je kazna duplirana sasvim bez ikakvog razloga, tako da se radi o jednom ovako arbitrarnoj realizaciji želje za kažnjavanjem.
Izricanje drakonskih novčanih kazni i dupliranje tih kazni prema riječima naših sagovornika predstavlja upozorenje svim ostalim novinarima i javnim ličnostima koji se sjećaju ratno-huškačkih vremena. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da ratni huškači pomoću crnogorskih sudova sada imaju dokaz da to nisu, a da oni koji su ukazivali na nedjela crnogorskih novinara tokom 90. astronomskim kaznama se pokušavaju ugušiti.
Crna Gora je našao fantastičan način da one koji su ratni huškači čak i proglasi mirotvorcima, a evo sada vidimo i taj neki novi način da se konačno i oni koji imaju neku zrnku kritičnosti i zrnku sjećanja konačno ćutkaju. Ja sada ne vidim kako bi bilo koji novinar, vaš kolega, bio spreman da se pozabavi nekom sličnom temom, znajući da i pored ogromnog broja dokaza sudovima to nije dovoljno, već jednostavno donose ovakve skandalozne presude.
Presuda je izvršna, a protiv presude se može boriti uz nekoliko procedura u Crnoj Gori, a krajnja instanca je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.